Soache un tal Víctor Ferreño. Porque hai aquí un tipo que dis ser un enviado dese tal Víctor Ferreño. Leva un par de días aloxado aquí e pregunta por min a todas horas. Antes de recibilo, preferín consultalo contigo.
Fixeches ben.
E que fago entón con él?
Nin caso, non fagas nin caso. Explico cho todo o luns.
Ata o luns, Sánchez.
Acabei de facer a maleta xusto cando Gustavo rematou a súa sesión terapéutica con Mercedes, a enfermeira.
Xa marcha vostede?
Sí, ata outra ocasión, Mercedes.
Ata outra, Xosé.
Deille a ela un par de bicos de despedida e despedime del cunha aperta forte, un ata pronto e unha invitación inesperada pola súa parte.
Que che parece, Sánchez, se o próximo domingo te invito a sentar?
Acepto encantado. Por nada do mundo me perdería a túa primeira comida con invitados. Xa na rúa, tomei contacto cunha mañá nubrada que ameazaba a choiva. Metín a lixeira equipaxe no coche estacionado fronte ao centro social. Sintonicei a radio, como sempre, e collín rumbo á miña casa da cidade vella, onde cheguei en menos de 15 minutos, sen atopar retencións de tráfico en ningún punto do traxecto.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 65. Luns 24 de maio de 2004. Pencedo, rumbo á cidade vella. Traballando para Olga.
Acababa de poñer en funcionamento a lavadora cando me chamou Olga, coa que quedei xusto media hora despois, ás 11 en punto, nun reservado do restaurante do Hotel Finisterrae, no que se dispoñía a almorzar. Aínda cheguei a tempo para compartir con ela o tramo final do almorzo, e mentras apurábamos os nosos cafés, conteille a historia de Víctor Ferreño e a súa relación con Pedro Souto Varela. E iso, dunha forma moi resumida, é o que che podo contar sobre a historia dese tipo, Víctor Ferreño, e a relación que tivo co teu pai.
Ti crees posible, Sánchez, que fose el Ferreño quen ordenase a súa morte? Ou iso é imposible?
Imposible non, dende logo. Sí, claro que me parece posible. O que sí parece seguro é que ese tipo segue empeñado en negociar contigo as propiedades das que acabo de falarche. Para iso está aquí ese enviado. Que queres que lle diga?
Dalle largas. Dille que o pensarei.
Estás disposta, Olga, a venderlle esas propiedades, os viñedos e os hotéis a ese tipo?
Esas non, precisamente. Porque penso potenciar o meu negocio en algúns sectores. Entre eles o dos hotéis, que non penso diminuir senón aumentar. E o do viño, cunha maior especialización e penetración en mercados de todas as gamas, baixa, media e alta. O que lle podo vender son prostíbulos, que non quero seguir explotando, por moi rendíveis que sexan. E empresas de construcción, das que pretendo desembarazarme canto antes, aproveitando o bom momento do que goza o sector, que non creo que dure demasiado tempo.
Creo recordar que entre os moitos estudos que fixeches están os de economía.
Sí, nunca exercín, pero fixen esa carreira. Ademais das de dereito e empresariais.
É esa, a da crise do sector da construción, unha especulación que faz como economista ou tes algún dato real?
Hai datos reais que están aí para quen queira velos. E hai augurios de algúns economistas que o vaticinan con argumentos rigorosos. Pero digamos que mo di a miña intuición.
A min tamén me chaman o intuitivo.
Cando solucione o asunto da morte do meu pai, prestarei toda a miña atención a analizar con detalle os sectores económicos que se prevén entrarán en auxe ou en declive a curto, medio e longo prazo. e prepararei un plan de reconversión dos meus negocios actuais e un plan de inversión e actuación para o futuro. Pero iso será cando solucione o asunto que agora temos entre mans. Vingar a morte do meu pai. Cando te ocuparás en exclusiva deste asunto, Sánchez?
Xa cho dixen, a partir de hoxe. Xa empecéi polo tanto, e a entrevista que vou ter agora forma parte dese traballo. Díxome Dimitrov que xa me concertou unha entrevista co enviado de Don Vítor para as 12 neste mesmo sitio, na mesa con mellores vistas do restaurante, polo que xa vou esperalo aquí, mentras leo a prensa e contemplo a paisaxe. A paisaxe era digna de contemplación, pois a panorámica visual alcanzaba dende o Porto ata os Castros, o barrio de Gustavo Gallego. En canto a prensa, destacaba no ámbito galego como algúns hotéis lanzaban paquetes de promocións turísticas para o San Xoán coruñés, despois de ser declarado de interese nacional. Pero o que máis abundaba eran as noticias deportivas, como ao descenso do Celta a Segunda División, e o terceiro posto do Deportivo, por encima do Real Madrid e por debaixo do Barcelona, nunha liga gañada polo Valencia, que había poucos días gañara tamén a UEFA. Os periódicos nacionais seguían facéndose eco da crise en Irak, tras a morte en atentado do xefe do goberno provisional, da resaca da boda real do sábado pasado ou dos plans futuros de Zapatero, como a simplificación do divorcio, a ampliación da lei do aborto ou a legalización do matrimonio homosexual. Que o presidente fose cumprindo as súas promesas electorais cun paso que semellaba firme, xa me sorprendía cada vez menos. Pero o anuncio da permisividade das bodas gays, ademais de estupefacción, ia ocasionar moitas protestas, empezando polas altas jerarquías da Igrexa Católica, entre as que non sería nada extraño escoitar a voz do mesmo Papa, por moi moribundo que estivese. Novas así non resucitan mortos, pero poden alegrarlles a mañá algúns vivos, entre os que me atopaba eu, tan só porque me resultaba gracioso, non por outra cousa, porque a min ese asunto non me interesaba en absoluto. Como ningunha das outras novas que acababa de ler nos distintos xornais.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Antonio Tizón como Gustavo Gallego, Cristina Mariño como Olga, Lidia Piñeiro como Mercedes, a enfermeira. Todo o que sucede no mundo non ten interese para Sánchez Pereiro. Só atopar ao que deu a orde de matar a Pedro Souto Varela.